Lokola milinga na mbonda ya maswae Denga kanga ina kombo ya kita bakolo mama lobota e Toko vina e toko fete liba moya bana mboka o Lelo pelo bimi kola nyo soso
Voilà, 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 chers auditeurs, auditrices de Radio Panique, vous êtes bien branchés sur le 16.4 FM à Bruxelles, mais aussi sur Internet avec Radio Public 3xW, radiopublic.be, Bozali Gwanabiso Mokili Mobimba, Lelo Oncle Kinch, comme toujours, Nazali na Katia Kinshasa, Boyebi bien, depuis un certain bout de temps, Nazali Kotambola, Nazali Kou rencontré les gens qui font vivre cette ville, qui font vibrer la ville. La fois passée, Zalaki chauffeur, Totambola Kina Kinshasa Mobimba, Nakati. Kinshasa, c'est un peu exagéré, mais tout ça, il y a Kinshasa avec le chauffeur à expliquer à Kibiso un peu la situation d'embouteillage dans la ville, dans la capitale. Problème, il y a un problème, belé, Toyoka Ginaye, et puis la solution, selon Yé, Ndenga Pesaki. Voilà, tout ça, qui est un peu de découvrir Yé, Ndenga Biso Platini ou Atamusa Kibiso. Mais les autres, tout ça, il y a un changé de métier. Tous en a métier mususu idées ali ka kokuta nana ba jeune ou bazai ko sama ka mona ka tamboka oyo ba jeune ou bazai ko travailler pour voilà qui cherche trouve lelo nazai ko présenter bino papa Zola zali un grand jeune na katia quartier Yolonora Salim Sala wa moi Mikolo Belé donc hier a se présenter ndeko sangoboni ko monani.
Merci Ndeko Oncle Kinche, kombo nangai Papa Zola, nazali un jeune ya Yolo Dallas. Awa tuza précisément na croisement avenue Lukeni Kimwenza, place na sala musala nangai ya coordonnerie. En tout cas, eza musala moko vraiment ya kitoko. Sengoli susu po na émission oyo ya yo Oncle Kinche, oyo ko encourager ba jeune ko yeba nini ko sala ko bimisa ba jeune oyo, bazana kati ba inyona sa makambo ebele. Or musala obiso to sala ya maboko même pas même ngai kaka misale belé ezosunga po vie ya lelo ndenge mokili ezotambola en tout cas un bon jeune il faut sala vraiment bagarre hein faut yeba métier ezate ke yo jeune homme ba monaka yo à tout moment kolandalanda batu kosenga singa komandi non parce que un jeune homme nyo surtout mutu nyo surtout azana talent na ye onzamba tia kati na ye o ezosinga il faut bima bon. Avant yango ebima emona na ba centre de formation ezali ba jeune belé il faut que ne luka ko yekola ba métier o yeko sala 15 jours et sala yo pe muto mona na oyeba na pe o pe sa pe un plus na yo na mokili na société donc il na sepeli makasi pour na émission oyo alors ngai naza mutu oyo na saka musalo ya maboko yango nde na yo vivre na ngona moma oyo na zo bokola na ngoba na mibale naza père de famille père de deux enfants naza na mwasi na ndaku. Naumele musala nanga oyo batebele bayibinga na musala oyo alors en tout cas na osepela makasi ba jeune mususu oyo batikali ope bazali kaka ko continue na mamambongo batikate il faut ko lamuka il faut ko travailler il faut ko yekula métier il faut ko ba misala maboko eza bien ba santé information eza belé na ba domaine nyoso hein ba domaine belé oyekula musala ya ba image ya ba journalisme mais donc misala eza trop ya ko yekula oyo ko sala pe yo jeune lobby o sala pe utile na société.
Merci Mingi Papa Zola. Tozali Bongo, le samedi, nous sommes bien le samedi 18 juin 2022. Hein? Voilà, Lelo émission Zako Salama, la décalage mouké par rapport à Bruxelles. Hein? Donc, Tozali samedi, Tozali bien samedi 18 juin 2022. Tomoni Awalobi, que voilà, bah, jeune, il faut se former pour ça là. Bayoukola Moussala, Batika, Bazam Kosenga Senga, Matolo, Kuluna, Makamouzali Bele, Oyo, Bazali Kokonali Mingi, bah, jeune, mais voilà. Yo pona yo musala oyo eloko nini etindaki yo osala musala oyo ozaki ide oyo wapi vocation oyo eutaki wapi.
En tout cas merci beaucoup pour la question ana oyebi ke tito zala tito ya na mokili a nza meninga sala mutu na mutu azana likabu na ye azana talent na ye azala kanango oyo ba misusu esinga ka po ebima il faut bazwa formation quelque part po yeba musala yango par rapport à ba réalité ya vie. Ngapi na vandaki na tali bon na ko fanda boyete bon il faut na lukana e ba musala moko boye wana ko pesa nga un plus bien que ba makam mususu ko yoya à la longue mais dans ce premier temps ngai volonté o ezalaki na ye ba musala ya maboko oyo nakende quelque part na atelier moko ya ndeko moko boye na bande kozwa formation na ngai tina ya kometize yango ezwa ngai pe mamwa tamulai. Alors après ça ngai pe na komeka kosala yango na ndenge deja ya bien nde jusqu'à ce que ndeko pa moneke bon c'est que lokola ometize deja musala na yo yebi probleme zate nde ayiko libere ngai ndenge ba tomona galelo ba centre de formation ezali soko sisi formation na yo kozwa brevet na yo ba ko libere pe okende oye kola osala musala na yo ndenge ozwela ki formation na yo nde place oyo na yaki siko kozwa au sérieux nde place na yo kozwa au sérieux musala na nga oyo a partir atelier ya mutu nazali kozwa formation na atelier ya mutu kaka na ba yolo awa bien que ba tongo misu baza susute. Mais le gola posa wane ya ki na sala musala na ngai pe na lingaki yango pe na osala yango pe a travers yango ni na vivre un moment oyo yango moni na mi pesaki pona sala musala na nga o na osala lelo.
Et ça déjà combien de temps osala yango?
Bon, et ça li batan ebele o moni ke na Congo vraiment bon vie l'état na biso ningo yebi ba moyens a limité a tozo sala kaka ko bunda bunda ozo vivre wana ba tozo na ba responsabilité makasi na mwa oyo zo wana yo permettre yo oh nourrir famille mais toujours singa kaka ninge ba émission ya buyebandi eza ba émission ya bien eza vraiment ba idée moko ya bien pona ko sunga pe biso ba jeune pona ko sunga pe biso ba jeune pour que toke ne pe moi liboso ya ba makamusu to sala bien que ba moyeza limité
na moni client moko aye pe ça na client pe ça ebilo na moni papa sepeli na mo sepeli na musala papa zola sali
sali musala malam.
Aux alliés clients naïfs depuis longtemps?
Bon, pas longtemps. On a continué à faire la minute.
Merci papa. Voilà papa Zola, moni awa, ezo kene bien. En tout cas, depuis na telemari na awa, batu bazaro ya soit bazaro tika. D'ailleurs moninga mo vraiment moninga na je salue Laurent, babika zala ki awa, moninga penda tokola, afanda ki awa tout ce temps zaire bonxelo on est pas na yo, batu msu bazaro ya, batu bazo kende. Mais on dirait pas on dirait aux abena na succès makasi. Succès en gros, ça du nanine.
Bon, et là on a été colobané bandeli à l'isolo na biso, na lobagi boye. En tout cas, bah j'ai né belé, bah j'ai négligé musala ya maboko, hein? Et ça bah rare. Musala ya maboko, ça musala oyo, mutoi ko négligé en gros, parce que ngai mogo na vivre na musala ya maboko. Donc vi na ngai, magam na osala, bana na ngai, mi balé. Donc na osala ka na musala ya maboko na osala ka oyo. Kusala musala bien que moi bah différence ils ont gâté, mais Mingi nde bien le kaka hein moi batu ba sepela nde mingi mutoyé bien que retard cause mais au sali pe musala yango propre hein au sali yango vraiment très chic nde komona et le yo sala ki clientèle ba ki samaka tout le temps ah wa soko vandi ya ningo cholo ba wana mon tito ko mapokwa ko remarquer mona ke mingi ya batu ba ko zala vraiment batu ba ami ko sepela ki par rapport ya ba oya ba regret ba mais mingi musala tout sala ke muto batu ba sepela mingi musala pe bima bien. Tant que vous avez mis propre et mis bien, vous avez aussi là toujours. Il y a un monde qui est là tout le temps, qui est là, qui est là, félicitant toujours, qui est là, qui est là.
C'est là où vous avez ça là, et là où vous avez ça là, jeune et belé, il y a un métier, il y a un métier, il y a un métier. Et là où vous avez ça là, alors que vous avez ça là, tout le monde est jeune et belé, il y a un métier, il y a un métier, il y a un métier. Bon, on a partout, tout le monde veut l'argent. Mais alors que nous n'avons pas d'ailleurs, on a minute, on a fait un talent à tout ça. Donc, moi, bon, on a un quota. Donc, et là, on est au salaire jeune, on a un salaire métier.
Bon, on a évité, bon, Kolobake, on a un salaire métier, peut-être, on a un salaire ignorant. Hein? C'est-à-dire, ce qui peut moutou à mon ami, on a approché Bango, on a un Bango, la formation, on a un salaire. Bako mi pesa pe bako zwa formation bako sala musala mingi misusu bazawa na tam susu bawe bate ba bandila wapi hein bako sala ninge nini misusu otala bwe ah neti nga bwe tam susu bon ba misusu bazawa na pe mo ba difficulté ze bele hein ba frais ya kofuta ba frais matériel ba centre wana misusu bazana ngote mais soki ba to malamu bazali hein o bako ya ver ba jeune wana mo ba appui mo ba matériel mo ba moyens financiers ba encadré la jeune wana iko sala bien papa Christian musu esaka bazo boyati hein musu azotala vina ngani na zaboe ne tozali na bana osenga nani papa sangai bomba moyen wana ke so ba formation donc musu zo sanga ba moyen de zo sanga bango ozomona esaka teke bazo boya ko sala po jamais mutako boya musala po musala ndi pesa yimbongo Nous sommes dans moyens athées, y a mon moni. Bah j'ai le monsieur Batiké, n'avons pas vu on a coulandalanda, kobetabeta matolo, mais ils habillent même si moyens athées, faut que ça quand même la moi volonté nan. Hein?
Bon, sur les moyens athées, à quoi qu'il en école, bien à bas INPP, à bas centre d'information à Makas. Est-ce que par exemple pas naio, une dingue expliquer qui y peut ou qui n'a qui pas mettre moko, ou banda qui n'a télé moko et pas mettre et après à bimisio. Est-ce que aux gens bas jeunes, au baya qui pas na au baya bango moko que non, naio que la musala.
Bon, kolo bage bajen bayaka ezapenda te me peut-être bajen pe bazotala place ngona oye ko la musala ngona omo na nuyé mona na zo bunda bunda wana zo débrier ba équipe mesa complété ozo mona donc bajen musu ba za bien volonté ko ya metala ka ni toza awa toza na balabala yo mo moni vie en placement bien que combo déjà onga na sala ba bazo ya confiance ezali ba bazo ta départ et d'autres misika bazo ya ba osali sa boulot mais de vibo et mutu musuninga zo likazota la amo na c'est comme si que y a rien hein y a rien là-bas donc na moni ah na ko pe ko sa formation est-ce que na vous peut-être par rapport à visibilité na nous venda exacte.
Voilà justement chers auditeurs de Trice Radio Panique na radio publique na zo expliquer bino en place tozali toza na kimwenza awa pemene na wenza yolo donc toza na hein balabala kimwenza ba moto ezali ko leka moi mingi balabala za en travaux comme la plupart des balabala la Kinshasa ezali vraiment soit na itamoko critique soit en travaux na ba cité hein voilà tout ça vraiment dans le dans les entrailles de la ville donc tout ça awa papa zo laza na nanini na e ezal quoi forme aligablo hein atelier na e forme aligablo mais c'est très mobile c'est bien akoki ko bujango era lingi donc ko déplacer ango atie quelques outils na e likolo ya mesa voilà radio za tvt mené na zo pe saboye bozo zo image bozo sala bino mo bozo cha image na bino na côté azana moteur moko ezali ko a utiliser ngo pona
l'image ezali c'est pona ko limer semel talon ba demi semel tout tout consort ya za wana ka pona ko sala kaka mais d'ailleurs quoi mel o mele kaka avant o cha col na chaussure na kui o mele na nu parce que ni do tambula wana to ni atraba bilo ke bele ba salité ba col ba nini alors ce qui a gratté a salika ni ko gratté wana après ndé na ya ko cha po jamais o sala musala mutu aujourd'hui salité aujourd'hui sous colo chez l'icolo non non donc il y a ça on a capable de prendre nos soins hein des tout monde a bandi comme sous il y a bas métier sous il y a bas menuisier aussi il y a jo non ponçage banine dernier peu machine où ils allent musala na ouais ça on a pour nous salaga ponçage après ça ndina ya musala musala na ngai ya au etikali ndina simana au kaka monter ouana na qu'est-ce na sali finissage pour chercher soins et chercher le moi lisse hein na bordure tout autour à semelle ouana il y a un peu comme des sam sam mais na zaga limité dans ça limité il faut équipement ça là donc à part oyo tu on a équipement monsieur ça ya makasi ya bien donc ils a moins belé mais to singa kaka vraiment dingi
to ko comment ici ngome na za na ko décrire na nous ici na yo pour peut ça va tout image hein ya ici ko zali donc moteur on a ça moteur ils a récupéré na na voiture alors ils a moteur ils a une voiture bien na moto ils a spécial pour nawa
si ya ngoni za wana ils a ka isala maka bongo et ça la mabongo donc à partir à fabrication nango et bimaka bongo c'est uniquement ngana ko sayela yango ko adwa ko sayela yango et ça vraiment na utilité makasi donc ba domaine presque moi mingi to sayela même ba artiste ba to ba sala ka ba bikeko ba en bois ba on peut ba sayela ka yango pour na ko sala ka ponçage donc ça vraiment monter moko très capital et ça la misala mwe belé na ba domaine belé
papa donc aux moteurs on a bien au tiango na nini ya na jante ya voiture na tige ba soudé et voilà donc azana équipement na e mususu a wa likola mesa papa zola expliquer biso na moni marteau et puis nini mbeli nini sezana
bon awa vraiment na mesa na nga na na marteau eza pona yomo ebika ka kobeta
kibota
kibota kobeta cete cole na za lisusu na libaya moko na kati na moi mesure moko ya je crois ba quelques centimètres na tie ba papier vert même papier vert où ils ont la machine kuna au cas où courant zate na sel la ngona maboko c'est à dire manuel quoi papier vert où on a chez na libaya où ils ont manuel pour na kosala kaka ba musala na otulo ba na ko cha ba soin na bodi ya chaussure moi ba soin ko limé na chez na libaya na za na tournevis bon biso to bien en haut démonte na ko démonter talon na tournevis oyo na tie pe mususu na ko démonter pe semelle na yango na tie mususu na za na mbeli mbeli na nga oyo eza penda yango ndeza comme outil penda base ya makam nyoso ezo kata ezo sala nyoso a part mbeli na za na crochet crochet na nga juste pona kotunga hein soki musala kotunga yali natungi na crochet oyo naza na tenaille ezo, ezo servir ngai pona kobenda ba sete même pona kobenda ba mabende mususu ezaka na katikati ya chaussure to binga ngo cambrion cambrion eza juste place oyo cambrion eza juste place oyo entre semelle na talon ya chaussure esali raccordement libende mo ezana to binga ngo cambrion yango pe songo démonter ngo to démonter ngo na tenaille naza na lame dessus ezo servir ngai pona kokata ba talon dame basi mususu bazata msu talon eligi mulai kure kozala te na tia yango manche moko ya copal eza juste uniquement esalamaka mpona ngo naza na yango na mesa na ngai naza na stylo na ngai epermetanga mpona kotrace parce que musala oyo tosala bien eza musala ya, ya maboko mais na kati na ngo omona ke tosalelaka traçage ya bike yali mpona kotrace mpona kotia bamesure naza na brosse moko awa donc eza brosse à dents na utilisaka yango na place ya brosse wana donc esunganga mpona kotia ba couleur nakozwa mwa couleur ya, ya rouge ya noir mpona kosala omoni après kolime semelle machine wana egrataka penda tout autour ya chaussure egrataka yango presque egrate vraiment etikaka cuire etikali sec alors mpona noircir yango na utilisaka brosse oyo na, na maboko bien que ya image eza te brosse oyo nini na utilisa yango mpona konoircir tout autour ya chaussure ou bien talon yango eza pembeni na ngai
alors nini susu ezali namoni baflaco mibale ezali awa ah, oui. Oyo mutonga
oyo eza mutonga asi naexplike mpona mutonga crochet
baflaco oyo
flaco ya cole oyo eza rien que mwa mesure oyo natiaka mpona kosalela naza na boîte na ngai nasopaka nasopi nasaleli soki esili nazwisu boîte nasopi nazwa su na flacon mosusu awa eza ya bifalo eza ya teinture bateinture ya noir mpona kotente ça dépend ya couleur ya chaussure mutu sababonanangi sapate na ngai yaki pembe ekoma noir naza na tente wana noir mpona kotente yango yango moni etelemi na flacon awa
vraiment namoni bauti na yo ezali bauti moko très simple très utile très fonctionnel selon misala ozali kosala justement obandai ko déjà kolobela makambo ya uti ya me bosani eloko moko oti otushango sikoyo otie mutonga na yo na
kati ya savon oyo eza savon savon oyo natiaka yango mpo omoni nazosala mosala na ngai na maboko mashine mpenda mosusu ya kotonga eza nano te nde eloko tokoloba awa donc savon eza juste mpona kotia kaka mutonga ekoma moselulu
okay
peu importe semele onga na kotonga mpona kotobola ekota facilement eza pena na difficulté makasi penda te nde natiaka savon oyo po tiango moselulu mais vi technologie eza na eloko mosusu mundele asalelaka na place na yango mais ngai tala kaka bino moko ndenge bozolanda wana vraiment tozolela déjà yango moni na utilisaka savon oyo mpona kotia moselulu na motonga na ngai ntango naotonga semele même si eza triple semele ya makasi soki ya ndenge nini po etobola ango facilement ezaka batechnique na ngai bastratégie na ngai nasalela mosala na ngai
Wow, c'est vraiment à encourager comme on a ndenge papa za ko travailler avec ba moyen de bord avec ba ba matériel nae vraiment très simple très utile kazo sala ba misala ki toko boye c'est vraiment à encourager comme on a ba jeune comme on a jeune a une initiative à boye siko na mona dzui mutonga tout bien on a kati ya nini ya talon hein Désiré Fani Mpandi na ngazo tala a tchubi mutonga donc azo bena mutonga ekoti donc sans problème bimisi singa Azaro benda donc papa cordonnier donc je na biso wa papa zola azaro sala bena musala kitoko boyoki ndenge alobi awa par rapport à matériel justement na ibisa ki ke tozonge lango justement to komi na po yango par rapport à matériel nazali ko senga na bino bande kwa diaspora oza kolanda biso sikoyo to sali sa bande ko na mboka to sali sa bande ko bana courage ya ko sala ba misala boy papa zola opesa numéro na ye pour ceux qui besoin a besoin contacter bo contacter bo solorana ye voilà na opé sa numéro nanga comme ça bo bo qui on passer par nanga bo passer par oncle Kinch ceux qui boling ko sali sa papa zola donc na tokostu na esikoyo biloko ni na za nango posa matériel ni na za nango posa pour vraiment bo sungai na ko senga d'ailleurs na papa mburuku yo mtuzoko landa biso na minute yo Papa Lazare Mbulu et Siko Zali, Mathieu Mobindi, l'ambassadeur de la paix. Place aux Ali, naibi ke Mikolo yo zana na Lola, mais oyano na kini kalamingite. Vraiment, Siko Zali, Papa Jean Ascarbeck, place Bozali d'ailleurs Edi Masudi place Oza na yana mwana pembeni azawa Edi Masudi Edi Bara Oza Olandanga voilà Bosalisa na ndenge bokoka na makoki na bino selon makoki na bino kosalisa papa Zola Elize Zola pe ndoi na yo Elize Zola place Oza Olanda émission oyo bosunga papa Zola vianga problème ezalite papa Zola yebisa biso matériel nini oza nango vraiment besoin awa po basunga yo
merci pour la mutu. En tout cas matériel oyo biso na domaine oyo to sayelaka eza mingi il faut na machine à coudre moko machine à coudre wana ndiko permettre ngai ta na osala montage à chaussures ta na osala montage à chaussures pona sala tige à chaussures neti nzota sapato ya likolo na yango ba couture ozo mona oyo yoza a ozo mona déjà moni couture oyo to sala ngona machine ona lobi ya coudre yango ni mtesala ka yango
na mona ya miso ba client mususu donc yama solution ba client ve to zanga na pisima voilà papa Zola libéré ba client na ye to si ça donc ozai na koloba oza besoin machine à coudre
machine à coudre ni ozo mona chaussure ni ngeza boye moni composition chaussure la première étape ça tige oyo likolo ndenge ozo mona wana yango ndite tongana machine à coudre hein ozo mona yo mto ozo mona ndite ozana yo awa etongoma na machine à coudre soki esili na kati awa eloko mo eza to benga ngo contrefort hein contrefort eza liboso eza na sima awa to benga ngo contrefort après ko sala couture oyo ndenge ko séparer doublure ya chaussure na poso ya libanda ne contrefort wana ya kokota na kati soko silisi yango wana dia so beti na couture ne na zolo ba machine ya couture soko yali machine à coudre soko ezali e beta déjà couture oyo soko silinde oyo ko sasa koyo beta na lobby ya kocha contrefort liboso contrefort na sima place o mona ka sapato ya kokemba hein oyo tele misabele pesa forme à chaussure soko silisi yango na machine à coudre ne siko ye na étape ya machine oyo na otiko loba wana bien que eza déjà mais eza ya kala moni bilo wa musale singa fo ezala kaka hein
renouvelé quoi entretenu
sur ces réserves ya sika ya moi bien propre et puis ya puissance ou ils ont la puissance moko limité ya ba puissance na ngope ezali donc à part ça naza suna besoin ya ba forme ba numéro nyoso tozana numéro monsieur le singa 41 ça dépend ni lokola mutu ezala ka 41 40 42 45 ti na ba 46 ba forme wana pe manquement na ngo ezali ezalité soki ba ndeko ba kozala na ngo moyen kozala ba contacter yo biloko wana nous surtout et comme et ça langa uti singo makasi pe ko edenga ipe pona ko edepe ba jeune mususu ba na besoin ba jo pe ba formation ya musala même oyo na domaine oyo bango pe ba apprendre alors lokola ba matériel mususu ezate ndo moni moye pe biso pe to pe sa maele o to za na ngwe pa bandeko mususu de parce que tango zo la ksa mutu ndenge ba sala ka sapato fo amona ke no sapato de sala makabuye e sala makana forme buye e bandaka buye me ba biloko na no so mususu ezalite yango moni deuxième peu moi limité même biso to suki ka biso mo or fa indito préparé pe ba jeune mususu pe pour que société pe et bénéficier na moi ba jeune mususu bo ba na ba talent na bango ba jeune peu moi limité na ba maga mususu
vraiment merci ming papa Zola na temps vous accordé biso hein malgré boulot na yo mais quand même au pandi maele na yo na biso kabole ngona biso en tout cas c'est ngomingi na kosenga vraiment balandi ya radio panique na radio public bo tala likambo oyo puisque awa ezali vraiment besoin ya partenariat même si beaucoup ça la business ensemble to yebi ke kuna matériel emona na kanango matériel emona na boki ko sangisa matériel boyokani na mbosai plan business na bino ndeni boko oyo kanana papa Zola ko soutenir ye bozana pourcentage na bino soindeni soi pe boza ONG ou bien boza SBL ya kosali sae donc botala ndeni dans quelles conditions dans quel cadre boko travaille ensemble mais en tout cas azana besoin ya ba outil puisque clientèle les ali to ba clientèle les ali clientèle existe donc juste pour renforcer ye boko sa fait business qui to propose que wali kamba sapato ezabena motuya.
Merci papa Ningo Chikolo bawana fema likambo ya partenariat ezali loko oyo siki bandeko baza déjà prêt problème ezali to solo là biro yali bato bazali ndenge ni to sala makambo ndenge kindaka vraiment si s'agit pe ko sala baba moi baba document moko boye pona ko valoriser yango problème ezali to sala ngotaka mboka na biso l'état zali makambo ni surtout ekindaka na ba mikanda bien que to sala ba métier oyo mais bongo mayele ya talaka mutu ezali po sans mutu musala ngobe to sala ngobe nte hein il faut mutu sala po musala ngobe kende bien et longa pe na ba niveau to zali olobi pe kende au-delà ya ba auto sala ngobe sunga pe ba jeune mususu.
Voilà pour tout contact bon hésitez te kobenga numéro nanga ka ko ya Bruxelles wana 0032 pour na ba to zali bana mais bino na Bruxelles zali carrément directement 0465 14 69 22 0465 14 69 22. Oncle Kinch, donc c'est bon vous contacter Papa Zola pour na aide ou partenariat surtout. Donc vous hésitez à Tozawana na 4 studio bis donc ça là quelque chose avec. Donc tous aussi sa émission Oyo Awa na Papa Zola. N'invitez ceux qui Papa Zola azana liloba ya suka ou message moko ya kopé sa na bandeko o ya Congo bazana na kati ya diaspora.
Lilobezali en tout cas bambote belé pour na bandeko bino boza kuna bobo sa na biso bandeko na bino toza wate te ebike bibi ya passe partout mais toza na batalent batalent zali ceux qui ba moyen zali vraiment. Oui, depuis biso ba jeune botika awa biso pe to évoluer pe po mboka pe za la bien biso pe to za la bien awa donc na série vraiment ba merci belé ba merci belé na ndeko na biso oncle Kinche on a ba émission ya boye ba initiative ba boye za vraiment bien zo fongola ba jeune belé ba mboti a trop na bino pe ba diaspora na biso tozo tali la raka tozi la raka donc Magambo déjà yangui donc tous ils là ba la position na bino
en tout cas kitoko to toyebi tozo yo capé hein lokola bino que eza ko inda par ci par là donc toyebi que Congo eza agressé bokolba mais on clique une dernière fois magambo agression te oui toyebi mais na katia wa information za mobulu mais ben la vie continue tozo ko vivre toza de cœur avec la population oyo bazai ko subir ba agression ana. Il y a Est, nous passons à eux. Tu as vu que ma pinga n'a pas eu ma casse, nous avons soutenir Bango. Donc, dans la mission à venir, peut-être que c'est aussi un élément et belé, nous avons eu la suite à ce sujet. Voilà, nous avons continuer à faire toujours la même fréquence, 105.4 FM, en direct aujourd'hui de Kinshasa. Nous avons eu l'émission samedi le 18 juin 2022. Voilà, rendez-vous, même fréquence, même heure, na Radio Panique, ton radio publique. Bon, l'Andabiso toujours connecté samedi à partir de 15h30. Voilà, à suivre, bien de bonnes choses à vous. Bye bye!
pepe lokola milinga na mombonda ya maswae ngenga ngai na kombo ya kita bakoma malobota okopine tokofete libamo ya bana mboka lelo pelobi mikolo nyonso soki na krepo makita kita sherie.